Қайырлы күн, құрметті біздің радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы және біз әдеттегіде өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бір сағат көлемде болатын Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланғазы бүгінгі тақырыбымыз бұл кітап туралы. Яғни өздеріңіздің қаншалықты осы кітап туралы мәліметтер білесіздер. Жалпы қандай кітап, қандай жанрда оқығанды ұнатасыздар? Бізбен бөлісе отырыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, түскі шай бағдарламасына қош келдіңіздер. Бізде өте қуаныштымыз сіздермен тағы да кезектегі түскі шай бағдарламасында кездескенімізге. Иә, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы бірге талқылауға атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз әдеттегідей жұмыс істеп тұр. Иә, естеріңізге сала кетейік, 8-707-724-30. Осы телефон арқылы қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат күйінде де жазып қалдыруға болады.
Кітап араб сөзі. Ол қазақша жазу, жазба деген мағынаны білдіреді. Кітап көп ақылдың құйылған көлі, ол ортақ мүлік, халық қазынасы, сарқылмас білім бұлағы. Ата-бабаларымыз күш білімде, білім кітапта, кітап ғажап дос деп бекер айтпаған. Кітап шебер, ұстаз, тілсіз мұғалім. Құрметті біздің радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз бізде кітап туралы болатын. Біз қазір бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Ал сіздер бізге өздеріңіздің ой пікірлеріңізді хат арқылы жолдауға ұмытпаңыздар.
Қарсала бар айлы дала таңдары, жанымда жүрсен деп еді. Саған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенеді. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншақ қып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырым айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрым, таң нұрым, айта алмай сырын жан мұңын. Дариға жүрек жүрсің ау аңсаумен, қарлығаш көктен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіме сырымды айта алмай барамын. жүректе жазылды дариға есімін күндер ай тербеткен махаббат бесігін сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын
құрметті радио тыңдармандар бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық алғашқы кітаптар осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болған ол біздің қолымыздағы еш ұқсамайды алғаш рет кітап жұмсақ балшықтан жасалған жұмсақ балшыққа үшкір нәрсемен жазу жазып оны кептіріп кейін күйдірген ол кәдімгі кірпіш тас сияқты болған бамбук өсімдігінен таяқшалар әзірлеп соған да жазған ежелгі египетте кітапты тасқа қашап жазған кейін жануарлардың терісінен пергамент деп аталатын материал жасалып кітап соған жазылған еуропада кітап шығару Оның негізгі материалы қағаз, яғни 13-ші ғасырда пайда болды. Кітаптың шығу тарихы мыңдаған жылдар мен ғасырларды артқа тастаған.
Жалпы кітап оқудың денсаулыққа пайдасы зор екен. Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу рухани жетілуге ғана емес, тән саулығына да керемет пайдалы екендігін дәлелдеп отыр. Медицина ілімінде үлкен мидың жұмысы бүкіл дене организмдеріне тікелей әсер етеді делінген. Сол үшін де биология саласында үздіксіз қозғалыстағы клетка жасарып отырады дейді көзқарас. Сондай көзқарас бар. Жақында ғалымдар кітап, оқу, сурет, музыка, жазушылық секілді ақыл ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке жүйесінің басқа адамдардан әлде қайда дамитынын және қартайған кезде де жүйке жүйенің шаршауы, әлсіреуі және үлкен мидың қартаюы болмайтынын дәлелдеді. Қан тамырдың, өкпе, жүрек және басқа да ағзалардың сау денелі болу үшін дене әрекеті маңызды орында тұратыны белгілі. Бірақ барлық дене мүшесіне әсер ететін үлкен миды жаттықтырудың ең тамаша тәсілі кітап оқу екен. Кітап оқу жүйке жүйесін шынықтыру, дене бітімді күшейту, әртүрлі аурулардың алдын алудан тамаша маңызға ие екен. Ал адамның ішкі құрылысында кезігетін барлық аурулар психологиямен тікелей байланысты. Көңіл күйдің түсіңкі болуы, үлкен мидың шаршауы, қатарлылар әртүрлі аурулардың басты себепкері. Сол үшін де жақсы кітап рухани азық дейді. Сау денелі болудың табылмас дәрісі. Кітап оқудың тағы да бір ерекшелігі ұзақ өмір сүрудің кепілі екен. Жапония медицинасы осылай қорытынды шығарып отыр. Олардың айтуынша ең ұзақ өмір сүретін философтар, одан кейінгі ғалымдар мен көркем өнершілер екен. Олар кітап оқу үлкен миды үздіксіз қозғалысқа салады. Кітап оқу болған соңда оның адамға сыйлайтын әсері дене шынықтырудан кейінгі массаж секілді адамды рухани қалыпқа түсіріп отырады дейді. Яғни өте қызық мәлімет екен. Кітап оқудың денсаулыққа пайдалы дегенді шынымен де сол мен ойлаймын, солай болуға тиіс, солай.
Жалпы Нұрлан аға, кітап оқыған кезде бәріміз әртүрлі жанрда оқыған жақсы көреміз, иә? Жалпы сіз қандай кітаптарды көбінесе жаңа оқығанды жақсы көресіз? Мысалы, комедия ма, жоқ, мысалы, жаңағы бір әңгіме ма, повесть па, жоқ, бір қызықты мәліметтерді оқыған, жоқ, рухани кітаптар, я болмаса психологиялық тұрғыдан алынатын кітаптарды оқисыз ба?
Мен өзім шынын айтсам, былай кітап көп оқитын адамның қатарына жатпаймын. Өте сонда көп кітап оқимын деп айта алмаймын. Бірақ әйтеуір анда-санда бір қолыма ұстайтын бір кітаптар болады. Сосын да роман, жаңағы повесть, ұзақ кітаптарды онша оқуға тырыспаймын.
Неліктен? Шыдамыңыз жетпей ма?
Шыдам жетпей ме екен, білмеймін. Әйтеуір сол әңгіме бітпей кететін сияқты көрінеді, одан кейін ұзақ болып кетеді, содан сол кітапты көп не алмаймын. Ал былай қысқа әңгімелерді жаңағыдай бір статья сондайларды жақсы оқимын, содан кейін комедия жанрын көбірек жақсы көремін. Сондай жалпы одан кейін рухани кітаптарды, ғылыми кітаптарды, жаңағы пәлсапалық нелер, сол кітаптарға да кейде көбірек уақыт бөлемін. Ал былай адамның жаңағы сосын тарихи кітаптарды көбірек, иә, тарихи өткен болған оқиғаны көбірек оқуға тырысам. Болған оқиғаны. А мысалы мына кезген кітапты қолға алып оқитын болса, ол жазушының оның ойына шыққан несі ғой, фантазиясы. Мына да көп жағдайда оларға көп көңіл бөле білмеймін, шын айтсам.
Жалпы сізге қандай осына ақын жазушылардың кітаптары ұнайды? Есімізде қалған студент болған кезде мысалы бір кітаптар оқып. Мысалы маған Абай жолы романы. Мен ол кітапты бір ақ рет қана оқыдым, бірақ та мен анам айтады, мен баяғыда мектепте оқып жүргенде бір оқығанмын, студент кезімде бір оқыдым. 3-4 рет оқыған кезде 3-4 рет әсер алдым дейді. Әртүрлі әсер алдым және әртүрлі көзқараспен оқыдым дейді. Сол кезде сонда мен мысалы өзім студент академия қабырғасында оқып жүрген кезде, мен студент кезімде, яғни сол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын әзер дегенде бітірдім, бірақ енді өте қызық жазылған. Сол кезде қарап отырсақ, сол Абайдың кезіндегі жағдайлар, оқиғалар, мынау жаңағы әлеуметтік деп жатамыз, иә, сол елдің өзінің бір проблемалары дейміз ғой орысша айтқанда, сонда жағдайлары, олардың күйлері, олардың тұрмыс салттары, осы қазіргі біздің сол жаңағы ұқсастық бар. Сондықтан да мен сол кітаптарда көбінесе соған мән беретін. Ал өзіңіз ше қандай кітаптарға?
Шын айтсам, мен де сол кездегі, жаңағы бұрынғы кездегі жазушылардың кітаптары несі, мәні, мағынасы, мазмұны мен ойлаймын көбірек пайдалы қазіргі кездегі жазушылардың несіне қарағанда, мен ойымша. Я өзің айтқанда, жаңағы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын болсын, басқа да ақындар, жаңағы Сәбит Мұқанов, нелер, басқа да көп қой, сол солардың кітаптарын оқып отырсам, бір тәрбиелік бір мәндері, нелер көбірек сияқты да. Сондықтан да, мен кезінде оқыған кітаптарым болды, бірақ енді жастау кезімде, бала кезімде, қазір көп несін ұмытып қалдым, бірақ сол замандағы жазушылардың кітаптарын оқыған пайдалы деп ойлаймын мен.
Әрине. Мысалы, қазір студияда бізде тура осы сөлдің үстінде Шыңғыс Айтмановтың және Мұхтар Шахановтың Құз басындағы аңшының зары дейді. Жалпы Шыңғыс Айтмановтың осы Жан пида деген кітабын маған осы құрбы құрдастарым ұсынып еді, сол кітапты оқышы енді, қасқыр туралы, яғни қасқырдың баласын өлтіріп кетті, бірақ кейін ол кек ала ма аңшыдан, сондай бір нәрсесі бар екен ді, бірақ өте бір мағынасы түбінде сондай жатыр дейді. Сондықтан да осы Шыңғыс Айтмановтың сол Жан пида деген кітабын өзім таба алмай жүрмін. Соны қаншама мысалы бір кітаптар сататын жерде қарасам, ол жерде көбінесе плаха не қылмасам, қателеспесем, сонда сол орысшасы ғана жазылып тұр екен, бірақ көбінесе мен қазақшаны толық түсіну үшін сол кітапты маған кішкене қазақша, қазақ тілі жақын, сонда да Шыңғыс Айтмановтың болашақта осы Жан пида деген кітабын бір оқысам деген ойдамын. Сонда да, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің өздеріңіздің бір сүйікті кітаптарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Қай ақын жазушының сіздерге повесі, романы ұнайды, бөлісіңіздер. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек.
дұшқан Алда келген сан жазыстан Әрқайсызы бір арыстан Азат елімнің қарландарында ризамын мен Дархандалдың қарландарында ризамын мен Айбарларын көргенде Сенің олды сөнмес Ризамын мен ерлерге Намыстарын бермес Азат елімнің қарландарында ризамын мен Дархандалдың қарландарында ризамын мен Айбарларын көргенде Сенің олды сөнмес Ризамын мен ерлерге Намыстарын бермес
Радио тыңдармандар біз осы бүгінгі түскі шай бағдарламасындағы өзінің кезекті айдарларына біз кезек беретін болайық. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бұл айдарымыз, яғни есімдер сыры. Егер де аталған есімдер сырының арасында өздеріңіздің аттарыңызды кездесеңіздер, олардың мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынып отырмыз. Ендеше бүгінгі аты, яғни жазира, араб тілінен ең дала кең аймақ, бала қайырымды, мінезі кең, көпшіл болсын деген тілекпен қойылған есім. Жайна, гүлдей жайна, жайқал деген мәндегі есім. Жамал, араб тілінен сұлулық, көркемділік, сүйкімділік. Жамали, араб тілінен сұлу, көркем, сүйікті. Жамиға, араб тілінен барлығын қозушы, біріктіруші, жинаушы, баршасы, барлығы. Яғни жанан, тәжік тілінен алынған жонун. Жан аямас дос, жан жолдас. Жанар көздің жанары, сәулесі күннің сәулесі, шапағы. Ауыспалы мағынасы келбет көрік, ажар, рең. Жанаргүл қазақ және иран тілдерінен алынған гүлдей көрікті әдемі ажарлы. Жанат ең асыл көркем керемет рахат жанерке қараңыз. Яғни ерке жан жанипа, яғни жанерке деген есім қараңыз. Жанипа иран және тәжік тілдерінен алынған жан жон, яғни жан біткеннің ибалысы, сыпайысы, көріктісі. Жания иран және тәжік тілдерінен алынған жон, жаным, жан сәуле. Жанна көне еврей тілінен келген кептер көгершін. Жаннат араб тілінен бақ жұмақ бағы. Жансая иран және тәжік тілдерінен алынған жон, жанға сая тірек болсын деген тілекпен қойылған. Жансұлу жан біткеннің сұлуы, әдемісі, көркемі деген мағыналы есім. Жалиля араб тілінен алған жалил, ұлы даңқты атақты. Жамиля араб тілінен алған жамил, әдемі, тамаша, көркем, сұлу, сүйкімді, ажарлы деген мағынаны білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет есімдер сырмен сіздер таныс болыңыздар. Ендеше сөз кезегі әріптесім Нұрланаға берсем.
Ары қарай біз жалғастырамыз. Тыңдармандар, бүгінгі көтеріп жатқан осы тақырыбымыз кітап. Кітап оқисыз ба? Кітапқа байланысты, кітап туралы болып жатыр. Мына жерде бір қызықты мәлімет бар екен, соны сіздерге айта кетейін. Өзіңді дамытуға арналған кітаптар, өзімізді дамытуға арналған кітаптар. Яғни кез келген адам қабілетті және интеллектуалды болғысы келеді, бірақ сол бағытта жұмыс жасағысы келмейді. Себебі жалқаулық желкесін басып тұрады. Ал мұның бәрін жеңу үшін адамға арнайы дәріс немесе жігер керек. Ал ол мотивацияны қайдан алуға болады деген сұраққа біз кітаптан деп жауап береміз. Ендеше сіздерге өзін өзі дамытуға арналған кітаптар тізімін ұсынып отырмыз. Өзіңді ойлауға үйрет. Ойлауды дамыту үшін оқу құралы екен бұл. Эдвард де Бонгоның кітабы. Бұл кітаптың арқасында сіз өзіңіздің ойлау қабілетіңізді дамыта аласыз. Қарапайым ғана әдіс тәсілдерден тұратын кітап 5 бөлімге бөлінген. Ақылыңды іске қос, кемеңгер бол. Яғни Станислав Мюллердің кітабы. Миды түрлі технологиялық әдістер арқылы дамытуға арнаған кітап. Бұл туындыны оқу арқылы жас ерекшелігіңізге қарамастан ақылыңызды іске қоса аласыз. Жат сақтаушы, яғни сынақ, жат сақтаушы сынаққа дайындаламыз. Тони Бьюзеннің кітабы. Жад сақтаушы бұл өте керемет және қарапайым ақпаратты сақтаушы әдіс. Сіз бұл әдісті үйрену арқылы өмірлік қабілетті ғана емес, сесте сақтау қабілетті де дамыта аласыз. Оқуды немесе әдіс айла жасауды үйреніңіз. Тони Бьюзердің кітабы екен бұл. Миды тек оқытып қана қоймай, амал тәсілді қалай жасау керектігін үйрететін әдіснамалық кітап. Аталған кітап ақшының ұлттық гвардиясында пайдаланады екен. Я бұл мәліметтерді біз қымбатты тыңдармандар massaget.kz сайтынан алдық осындай қызықты мәліметті. Шынымен де қалай ойлайсың, Лаура, өзің сен оқыған кітаптарыңды есте сақтай аласың ба? Мысалы, қаншалықты, қанша уақытқа
есте сақтағанда, мысалы, жаңа Абай жолы романын деп айттым ғой бағана. Мысалы, Абай жолы романының жаңағы аттары көбінесе, мысалы, Зере әжесі кім болған, содан кейін жаңағы Абайдың анасы Ұлжан жайлы, Тоғжан жайлы, Тоғжанға қалай ғашық болғаны, Айгерімді қалай алған, осының барлығы жаңа Құнанбай әкесі, оның ауылда беделі қандай болды өзінің халық арасында, ел арасында. Сол жайлы былай есімде қалды, бірақ та жаңа мен эфир барысын айтып кеткен болатын, анам сол кітапты кәрімге 3-4 рет оқыған кезде әртүрлі сондай әсерде қалған, әртүрлі қалай деп айтсам, қабылдаған соны. Ол дейді, ол өте кітапты кәрімге бір оқи салып, оны кітапты жаба салудың қажеті жоқ, оны бірнеше рет оқу керек. Өте сондай керемет жазылған Мұхтар Әуезов, жаңа жазушы ағамыз. Сондықтан да мен мысалы бір кітапты оқыған кезде бірден есімде қалады деп айта алмаймын. Бірақ та оның әлгі жалпы не туралы екен, мазмұны қалады. Ал енді кәрімгідей соның арасына бір жақсы айтылған шешен сөздері, өздерінің бір нақылы сөздері, бір дана сөздері болады ғой. Солар енді онда есімде қалмаған. Мысалы Абай жолы романында, роман кітабында ол жерде Абайдың сипаттап бергені, яғни жаңағы өзінің сол болыстарының арасында соның өзінің көзқарасы, оның қарсылығы, мысалы, сол елге деген қарсылығы, адамдарға деген қарсылығы, сонда сол жайлы жаңағы өзінің бір керемет сөздерменен айтқан болатын. Сондықтан да оның барлығы есімде қалған емес, сондықтан да сонда үлкен бір повес романды мен ойлаймын, адам өзі бір 2-3 рет оқу керек деп. Ең болмаса бір 3 рет оқса, адамның нақты ол есінде қалады деген ойдамын. Ал өзіңіз қаншалықты есіңізде сақтайсыз?
Шын айтсам, мен оқып отырған кезде сондай кітаптардан, кейбір жақсы кітаптардан сондай не рахаттанып отырасың да, ләззат алып сол оқиғаға бір көңіл бөліп сөйтіп отырасың. Әрине, кейін біраз уақыттан кейін ұмытылады. Мен де енді шын айтсам, ондай жатта сақтау қабілетімде онша дамымаған, бірақ көбінесе ұмытып қаламын. Ажа өзің айтқанда, бірақ мазмұны есінде қалады, жалпылама есінде қалады, не туралы, не болғаны. А бірақ жаңағыдай детальный дейміз ғой, сондай майда шүйде нелер бөлімдері есте қалмайды. Бірақ соны жаңа айтып отқан, мен жаңа осы жерде біз мен беріп кеткен мәліметте сол жатта сақтау үшін адам миын шынықтыру керек екен. Сонда адам миында көп оқыған нәрселердің бәрі есінде қалады деп айтқан екен. Одан шынықтыру керек, миды үйрету керек сол жатта сақтауға деген.
Жалпы кітап ұрлау қылмысқа жатқызасыз ба, Нұрлан аға, өзіңіз?
Қандай мағынада кітап ұрлау?
Кәдімгідей, мысалы бір отырған кітапты алды да біреу келді де алып кетті мысалы, иә? Соны жалпы қылмыс деп санайсыз ба сіз өзіңіз?
Енді білмеймін, бәрібір өзіңнің нәрсең болмағаннан кейін сұрап алған дұрыс қой. Кез келген ұрлық ол қылмыс негізі, кез келген ұрлық. Бірақ сондықтан да мысалы бәрібір ол кітап сізге ұнап отырғанның өзінде де оның қожайыны бар. Қожайынын сұрап алғанды мен ойлаймын дұрыс болады.
Ендеше біз қазір осы жазушылар, журналистердің пікірлерін тыңдайық, кітап ұрлау қылмыс па деп. Қаламгерлер демесек те болашағын қаламмен бірге елестететін талаптылар кітап оқығанды жақсы көреді. Кейде сатып алады, кейде сұрап алады, айырбастайды, ал кейде кейде орлайды дейді. Қайткенде де орлық қылмыс емес пе? Білімге деген мұндай құштарлығын танытқан адамға кейде кешірмен қарайтынымыз бар. Құрдастарының әншейінгі әзілдерінен басқа да қазақ халқында жиендік жасау бар. Тіпті оны қойыңыз, барымташылықты батырлыққа телейтін ұлт кітап ұрлауды кешірмей ме? Яғни Стивен Блумберг деген азамат 268 кітапхананың 20 мың сирек кітабын ұрлап, мұнымен қоймай 11 мың көне заманғы қолжазба саналатын манускриптті қолды еткен. Бұл оның 20 жылдық еңбегінің жемісі. АқШ пен Канада университеттерінің үлкен кітапханаларынан ұрланған кітаптың жалпы сомасы 20 миллион долларға жеткен екен. Яғни біздің Қасым Аманжолұлы тәуелсіз журналист ұрлықтың аты ұрлық қой әрине, бірақ 90 жылдардың ортасында қыстың күні ауылға бардым дейді. Студентпін. Ауылдың клубының екінші қабатында орналасқан кітапхана терезелер сынып, қаңырап бос қалыпты да кітап сөрелерін біреулері сүйреп әкетті. Енді кітаптарды жұрт отқа жағуға тасып жатыр екен. Соны естіп түнделетіп кітапханаға барып, сыныптас досым екеуміз керосин шам жағып қойып, түнімен кітап сорттадық. Оқуға тұрарлық бірнеше жүз кітапты үйге тасыдық. Сол жолға мен сияқты ұрлықшының қылмысынан гөрі ауылды сонша жүдеткен адамдардың қылмысы ауыр сияқты дейді. Ал Қанат Әбілқайыр жас жазушы, кітап ұрлау қылмыс емес, өйткені сіз біз шығарманы аттай қаласаңыз оның оңайлықпен қолға түспесі анық. Есіне сұрап алмайтыныңыз белгілі болса, неге ұрлап алмасқа дейді. Ол кітапты оқып болған соң қайтарасыз. Мұны ұрлық деп емес, рұқсатсыз алу болмаса, көрсетпей сұрап алу деген атағанымыз жөн. Жалпы өз басым бір ағамызға атын атамай қояйын дейді. Еліктеп қолтаңба жазылған кітаптарды көрсетпей сұрап аламын. Болашақта сол қолтаңбаларды кәдеге жаратқым келеді. Яғни қайтармаймын деген сөз. Бөрі азығы жолда деген мәтелдің мағынасы сәл өзгертіп көрекші. Білім бөрісінің азығы жолда, яғни жолда жатқан көз алдыңда самсап тұрған кітапты қалай алмайсың? Ол да бір дәмі тіл үйірер тамақ сықылды дүние ғой. Ауыз тиме тұра алмайсыз. Кітап ұрлығын ұрлық деп санайтын адамдар өз-өзіне бекем болып, көршісін ұры тұтпасын, сандықтың түбінде жатқан кітапты ешкім де қымқырмайды. Сондықтан да білім бөрілері келе жатқан кезде етек жеңіңізді жинап көрсетпей сұрап алғыштарға мүмкіндік бермеу жағын қарастырыңыз дейді. Болатбек Мұхтаров Алаш айнасы газеті ақпаратының бөлімінің редакторы. Бала кезімде кітап ұрлағаным туралы massaget.kz сайтындағы блоктарымда айтқан болатын. Онда да кітапханашы апай жұмысқа салған кезде осы мен есігі ашық жататын кітапханадан кітап ұрласам, онымда апай білеме білмейме деген құмарлықтың ғана бір химия оқулығын алып кеткенін. Бірақ біреулердің үйінде не бір керемет әдеби үлгілерін көргенде ұрлау туралы ойламаппын. Бәрібір ұрлықтың аты жаман деп есептеймін. Көк базар жақта бір апайдың үйінде бөлмесін жалдап тұрған кезде кітаптарын тіпті тиіспейтін едім. Өйткені ол кісі кітаптарды құрметтеп ұстайтын. Әрі ол оның жеке мүлкі. Ал 2 жыл бұрын бір пәтерде Айтматовтың кітабын керек емес заттардың арасына тастапты. Оны енді алдым. Негізі өзің сатып алған немесе саған сыйға тартқан кітапқа не жетсін дедім. Шынымен де, Нұрлан аға, үш адам да өзі әртүрлі айтқан екен. Мысалы, Қасым Аманжолұлы тәуелсіз журналист ағамыз, ол жаңағы енді кітаптағы мектептегі оқиғасы бір бөлек. Оны біреулер жаңа отқа жағамыз десе, олар түнімен барып сол кітапты сорттаған. Енді соны алып кеткен. Ал кейбіреулер мысалы бір болады ғой, бір сарайдың ішіне кітаптар жатады. Енді оны көрген кезде біз білеміз, ол кітап жағы керек емес екен. Сондықтан ақырын бір бүйтіп кітаптарды қарағанда сондай бір мазмұны, жалпы тақырыптың аты, кітаптың аты туралы жазылғанда бір әсер етеді. Бұл қандай кітап екен, аты да жақсы екен, оқып көрейінші, не туралы деген сияқты. Енді ондай кезде жаңа кітапты алып, енді мына кітапты алдым, сендер бұны тастағалы жатыр екенсің деп адам бәрібірде не де болса бір ауыз сөз айтып кету керек. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, міне осындай кітап ұрлау қылмыс па? Жалпы өзіңіз қалай деп ойлайсыз? Бізге хабарласыңыздар 8707-724-30.
Қадау қадау ұлылар, төрдегі талай-талай сырлар, шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бе, ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. бірге айналып бір жұмбақ күйге ісім көріп ісім көріп бабаларым салып кетке ісім көріп ісім көріп даналарым жүріп өткен қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдағым кеткен өрле жабылыма байларым асқақ шыңдарым оны білем жолым мен білем ісім көріп ісім ісім көріп Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадың Жырым сырым құбылған әнінде қайта қайта таңыр қадым қайталадың Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді Домбыра үні күмірлейді жүрегіммен бірге Мәңгілік рухы тірідейді Дірі-дірі-дейді жеткендей біздерге Айналып бір жұмбақ күйге Ісім көріп, ісім көріп Бабаларым салып кеткен Ісім көріп, ісім көріп Таналарым жүріп өткен Қуаныш пен мұңдарым Толқып тыңдағым кеткен өлең Жамылым абайларым Асқақ шыңдарым Оны білем, жолым мен білем Ісім көріп, ісім, ісім көріп тірідейді тірідейді тірі тірідейді
Радио тыңдармандар бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Кітап адамның досы ақылшысы дейді. Алматы қазақ түрік қыздар лицей кітап адамның досы ақылшысы. Кітап оқу рухани байлық. Кітап жан серігің, ақылдасар сырлас досың. Кітаптан ұлттық құндылықтарымызды, тарихымызды оқып білеміз. Ұлы тұлғалардың бәрі де ұлылыққа кітап оқу арқылы жеткен. Ата-аналардың барлығы да баласының жолы болуын қатарынан қалмауын, оны басқалар бағалап құрметтеуін қалайды. Бұған қол жеткізу үшін баланы жас күнінен ертегі тыңдауға әріп танығаннан бастап әртүрлі қызықты ертегілер арқылы кітап оқуға үйрету керек. Көркем әдебиетті оқи отырып олар адамдарды ажырата білуге, жақсы мен жаманды айыра білуге үйренеді. Ең бастысы баланың ойлау қабілеті, тілі, сөздік қоры дамиды. Кітап оқитын бала өздігінен ой тұжырымдап кез келген беттеріне түсіре алмайды. Сондықтан да ата-ана балам сауатты, білімді болсын десеңіз, балаларыңызға ертегі кітаптардан бастап анықтамалықтар, сөздіктер, мақал мәтелдер, тағы басқа кітаптар алып бергенді әдетке айналдырғаныңыз үшін. Әр мейрам сайын балаңызға әдеби кітап сыйға тартыңыз. Әліңіз жеткенше түрлі басылымдарға жазылыңыз. Үйде кітап жоқ деген сөз денемде жаным жоқ деген сөзбен бірдей деп Цицерон айтқандай, кітапсыз адам өмірі бос, барлық білім кітапта, кітаптан асқан қазына жоқ. Ешқандай байлық та жаңа технологияларда кітаптың орнын баса алмайды. Осы заманға ақпарат құралдары дамыған жаңа технологиялар заманында да кітап адамның ішкі дүниесіне, ой өрісіне ықпал жасап, мұқтажын қанағаттандыратын рухани азығы болып қала берме. Кітап барша адамның көз жанары емес пе? Егер кітап болмаса, сен рухани бай болмас едің. Кітап ел мен жерді сүюге талапты кішіпейіл болуға, төзімділікке баулиды. Бар білім де ақылдың нұр сәулесі де кітаптан тараған. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай кітап адамның досы ақылшысы туралы мәліметті берген болатынбыз. Жалпы осы кітап оқу жайында Нұрлан аға, кезімізде осы жаңағы аналарымыз, өз басым анам кітап оқыған мағынаны, яғни оның мен сөз саптауынан біле аламын. Қалай десеңіз, мысалы бір отырыстарда оқығанда, жаңағы ойбай қандай тілек айтам, не айтам деп, жаңағы енді кішкене қобалжиды, бірақ енді сөйлеген кезде кәдімгідей мақалдап, бір сондай бір шешендік сөздерменен анам сөйтіп айтатын. Сонда жаңағы мен айтатын, мама, сіз өзіңіз деген мынандай осы қалай жаңағы мақалдап сөйлейсіз, солай шешен сөздермен сөйлейсіз десем, енді біздің кезімізде ғаламтор деген жоқ. Қазір барлықтарына бір-бір ұялы телефон. Сендерге біреудің өмірі қызық, ана Инстаграм дейсіңдер, Фейсбук дейсіңдер, неше түрлі ақпараттарды оқып, соларға сендер комментария жазып, я болмаса елдермен ұрысып кетіп жатасыңдар дейді. Сонда да одан да сол жаңа біреудің өмірі қызық болғанша, одан да ақын жазушылардың жазған кітаптары сендерге қызық болсын. Ол жерден біз кезімізде бір-бірімізден кітап сұрап алатынбыз дейді. Сен ана кітабыңды бере тұр, соны тез-тез оқып бітірейін деп, соны оқыған кезде біз кино көргендей болатынбыз дейді. Сонда жаңа сенбі жексенбі күндері ауылдың кинотеатрында жаңағы үнді фильмдер болады. Жаңа көретініз сонда үнді фильмменен жаңа менің атым Қожа, сондай бір бұрынғы өздерінің кездеріндегі киноларын көреді. Сосын соғыс жайлы киноларды көреді. Ал қазір енді неше түрлі әлгі фантастика деп айтып жатамыз, я комедия деп айтып жатамыз. Ужастар, я, қазір сондай бір қорқынышты, тіпті ол баланың психологиясына өте қатты әсер етеді. Кейбір кезде біздер өзіміз сонда бір ужас киноларды көріп қаламыз ғой, кинотеатрға барып енді бір кішкене өзімізді жаңағы демалып, сонда бір не кино екен деп қараған кезде кейбір кезде содан жаман әсер алып жататынымыз да бар. Сондықтан да ал қазіргі балаларымызға тіпті зиян. Сондықтан да жаңағы жоғарыда айтып кеткенде, балаға біз көбінесе осына кітап оқу жағынан, ертек айту жағынан, сонда ол баланың болашақта, яғни ата-анасы кітап оқып, оған кітап оқып беріп, ерте оқып бергенде оның мектеп қабырғасына барған кезде кітапты жаңағы апайының тапсырма берген кезде, яғни мазмұны оған айту жеңіл болады екен. Негізінде сонда өте пайдасы бар екен.
Шынымен де, Лаура, дұрыс айтасың. Негізі бұрынғы кезде кішкене басқаша болды ғой, енді бәрі заман өзгеріп келеді, заманның ағымына сай дейміз ғой. Кезінде шынымен де жаңағы біреудің үйіне барған кезде этажеркасына қарап тұрып, жаңағы кітап сөресіне қарап тұрып, ұнап қалса соны сұрап алатын едің. Бір аптаға сұрап аласың, екі аптаға деп сұрап аласың, сосын соны оқып болғаннан кейін келіп әкеп беріп кететін едің. Шынымен де қызық еді сол кезде. Одан кейін ол кезде кітапхана деген болатын, қазір библиотека дейміз ғой. Сол библиотекаға адамдар толып отыратын. Мен қазіргі жағдай білмеймін қаншалықты екен. Мысалы біз барып сол кітапханада жақсы кітап тауып алып сол жерде отырып оқитынбыз. Кейде ана кітап кітапханашылар үйге алып кетуге бермейтін кейбір кітаптар. Ал кейбір кітаптар жаңағы жазып беретін, мысалы бір аптаға деп, 10 күнге деп беретін. Соны үйге алып барып, жағдай кәдімгі кино көргенде, өзің айтқанда жаңағы кино көргенде сол роман болсын, повесть болсын, соны қызығып сөйтіп оқып, одан кейін әкеп өткізіп сөйтіп жататынбыз. Енді қазір енді ғаламтор ғой, қазір ғаламторда бәрі бар. Не іздесең де, қандай информация іздесең де соған жүгінеді қазіргі жастардың бәрі. Мен білмеймін, заман өзгеріп келатыр, бір 20 жылдан кейін, 25 жылдан кейін мына қағаз кітаптардың жағдайы қалай болады екен. Енді мен оған қазір болжам айта алмаймын. Мүмкін қалатта шығар, мүмкін басқаша болады шығар көзқарас. Сонда былай қарасаң бір қауіп бар сияқты да, мындай қағаз кітаптарды көп адамдар кейін оқымайтын да болуы мүмкін. Мен білмеймін, сондай бір қауіп бар.
Бірақ енді жаңағыдай бір техникамен, әлгі электрондық түрде дейміз ғой, немесе планшет деп айтып жатамыз, сол сияқты оқитын болса, оның да бір көзге кәдімгі зияны бар екен. Енді оны кейін шығарып жатқан адамдар біле жүреді деген ойдамыз. Мүмкін өздерінде бір қолданатын шаралары бар шығар, заңдары бар шығар. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қандай кітап оқығанды жақсы көресіз? Бізге хабарласыңыздар. 8-707-720-30.
Қайсарлық намыстан жаралған, елім бар менің бахадүр, қонақ жай саналған, салты бар оның, ананың сүтімен таралған, жасанып бүгін жаңарған. Hey! Арғымақ мініп қамшылап, әруағын шақырған, аламан көрсе оқ болып, қиқулап атылған, қыз қуыменен тең алу, қызыққа батырған, көпарда бермес тақымнан. Hey! Ақындары жыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар. Hey! Мақтанамын жат
сәбиін қызықтап сүйінген табиғат билеп тұрады әнменен күйімнен серлер жырқап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып иілген түс қағысып құдалар достасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар
Қымбатты тыңдармандар, ары жалғастырамыз. Біз қазір келесі айдарымызға кезек берейік. Бұл тарихқа үңілу, яғни бүгінгі күн қандай несімен белгілі екен, сол туралы мәлімет бере кетейік. Бүгін халықаралық альпинистер күні екен. 1786 жылы дәл осы күні ең биік шың Альпі шыңы бағындырылды дейді. Швейцариялық дәрігер Мишель Габриэл Паккарт 1757 және 1827 жыл деп пен серігі Жак Бальма 1786 жылын 8 тамызында ең бірінші болып теңіз деңгейінен 4810 метр биіктіктегі Монблан шыңы Альп тауының ең жоғарғы нүктесіне шықты. Аугсбургте бейбітшілік күні. Бұл елдің бір қаласының бүкіл әлемге белгілі жалғыз ресми мемлекеттік мерекесі. Бұл мереке Германиядағы Бавария федералды жерінде Аугсбург қаласына тиесілі. 1650 жылдан бастап Аугсбургтегі бейбітшілік күні немесе бейбітшілік фестивалі жыл сайын 8 тамыз күні атап өтіледі. Ал 1950 жылдан бері мемлекеттік мереке. Осы жылдан бастап бұл күн Аугсбург қаласындағы барлық кіші және ірі кәсіпорындардың мемлекеттік мерекесі болды. Енді тағы да Бутан тәуелсіздігі күні екен бүгін. Бұл мерекелік дата корольдігі 1949 жылы елдің Үндістаннан тәуелсіз болуының құрметіне орнатылды. Қазір кезде Бутан біртіндеп дамып, өз инфрақұрылымын жаңғыртып келеді. Алайда бұл ретте ол сондай-ақ өзінің тарихи дәстүрлерін берік ұстанып, әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып қалып отыр. Және бүгін 1948 жылы дүниеге келген 8 тамыз күні кино актері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Әкімов Дінмұхамед Тілеулесұлы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында туған, Қазақфильм киностудиясы жанындағы актерлік студияны және бүкілодақтық кинематография институтын бітірген. Кинода 100-ге жуық рөл ойнаған. ол қош бол медеу, адамды қарсы алыңдар, ауылым Алатаудың бауырауында, Султан Бейбарыс, Қайсар, Отырардың күйреуі фильмдеріне түскен. Ал шақын шетел фильмдерінде де түскен. Қазір режиссурамен және кинопродюсерлік қызметпен шұғылданады. Бұл жаңалықтарды, бұл мәліметтер біз inform.kz сайтынан алдық, қымбатты тыңдармандар. Міне осындай жаңалықтармен бүгінгі күн есте қалған екені.
Құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Яғни Стивен Блумберг жайлы деген азамат жайлы. Ол өзі 268 кітапхананың 20 мың сирек кітабын ұрлаған екен деп. Сонда барлығын есептегенде жалпы кітаптың сомасы 20 миллион долларға жетсін. Яғни шизофрениямен ауыратын Стивен ұрлаған кітаптың бірде біреуін сатып немесе бүлдіріп тастаған емес. 1995 жылы Блумбергтің атақты коллекциясына кітаптар The Book Return базасына сақтауға берілген. Тіпті бұл қылмыскер туралы деректі фильмде түсіріліпті. Дүдамал күйде қалмас үшін сауалнама жүргізуді ойладық. Сөйтсек, ақтап алушылар да, даттап алушылар да табылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. Жалпы қандай кітап оқығанды ұнатасыздар? Қандай әсерде қалдыңыздар? Жалпы қай ақын жазушының кітаптары сіздерге ұнайды? Және бізге қандай сіздер кеңес берер едіңіздер? Сонда да хабарласыңыздар 8707-724 Otas.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын. Әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, қымбаттым, бақытыма сен негіз. Сүйіктім бейіксің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрлайды, жүректің сәлемін жолдайды. Аспанның барлы жұлдызды.
Кітап пен кітапхана туралы қызықты деректері. Қай елдің, қай халықтың болмасын, оның мәдени деңгейі, сауаты әрине кітап пен байланысты. Америка құрама штаттарында халықтың тең жартысы кітап оқымайтын көрінеді. Соның да салдар шығар сұрақ анкета нәтижесіне үлгінгенде студенттерінің 40% Израиль араб елдерінің бірі деп жауап берген екен. Франклин Рузвельт ақштың Вьетнам соғысы кезіндегі президенті деп түсінеді екен. Ал сол студенттердің тең жартысы Черчилльдің кім екенін білмей шыққан. Е, кітап оқудың ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашанда өрге басқан емес. Назарларыңызға кітаптар мен кітапханаларға қатысты бірнеше қызықты деректер ұсынайық. Финляндияда скепсис деген қоғам бар. Оның мүшелері әр жылдың аяғында бас қосып ақылдаса отырып, жылдың ең нашар кітабына құрмет грамотасын беретін көрінеді. Бұрынғы батыс Германияда шығып тұратын конкрет атты журналдың жылдың ең жаман шығармасына яки ең дарынсыз авторына беріп тұратын сыйлығы бар екен. Оны алған адам бұдан былай қарай мұндай кітап жазбауға және осы сыйлыққа келген ақшаға басқа бір мамандық алам деп уәде беруге тиіс екен. Шри-Ланкада археологиялық қазба жұмыстарымен шұғылданған Америка ғалымдары әрі парағы таза алтыннан дайындалған ғажап бір кітап тауып алыпты. Онда көне Үндістанның белгілі бір дастаны басылған дейді. Францияның Нанта қаласына тұратын бір дәрігер фармацевт 35 жыл бойында әр елдің емдерін жинаумен шұғылданыпты. Франс Пресс агенттігінің хабарлауына қарағанда, оның коллекциясы бүгінде 150-дің үстіне шығыпты. Яғни, бұдан дәл 10 жыл бұрын Сирия ғалымдары басқа ағайындас әріптестермен бірге отырып, бүкіл арабтың энциклопедия шығаруға кіріскен. Бұл 20 томдық үлкен еңбектің әрқайсысы 1000 беттен тұрады. Францияда небәрі 8 сағат ішінде бір өлеңдер жинағын басып шығарған. Таң сағат 9-да қолжазбасын әкеліп тастаған автор кешкі сағат 5-те жыр құмарларға қолтаңба үлестіре бастаған. Біздің жыл санауымызда бұрын 3-ші ғасырдың басына тұрғызылып, жаңаша жыл санаудың басында римдіктердің шабуыл кезінде өртенген дүниенің 8-ші ғажабы Александр кітапханасы қалпына келтірілді. Кезінде теңдес жоқ бұл кітапханада мыңдаған папирус оралымдары болған. Франция президенті болған Франсуа Миттеранның артында қалған өлмес еңбегі Парижде салынған еш жерде, еш елде болмаған теңдес жоқ супер кітапхана. Ол осы өткен 20-ші ғасырдың ғылыми техникалық жаңалықтарының ұлы жемісі. Құрметті радио тыңдармандар, осына керемет мәліметті дайындаған Нұржігіт Айдархан болатын. Бұл мәліметті біз әдеттегідей massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Міне сіздерге кітап пен кітапхана туралы қызықты деректерді ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Және де осы кітап туралы тақырыпты біз келесі түскі шай бағдарламасында айтатын боламыз, яғни жалғастыратын боламыз. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар. мамықты маужырайды дала оңаша қамықты ойымда сен ғана манаурап сағым көз қылаулап қар жауды шербеді ақ үлпе жарғырап арбайды ақ қанат көбелек әппақ қар ақ құсым маңсаған ақ қарға сағынған соқпақтар апарар жол саған ақ қанат көбелек әппақ қар ақ құсым маңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған тербейді тыныштық қыстың бұл ақ түні жүрекке тымыстық қалдырып тәтті мұң биік деп бағындым өзіңді әрдайым бәктігі жаныңнан таптаса қардайым ақ қанат көбелек әппақ қар ақ құсым маңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған